Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 20, versoi 27 gis 38.
En etiu tempo Jesuo respondis alla Saduceoi, Moseo declaras che la Signoro estas la Dio de Abrahamo, la Dio de Isaaco, cae la Dio de Jacobo. Pro tio, li estas Dio de vivantoi, ne de mortintoi, char ciui ricevas vivon de li.
Nia monda culturo malfacile che mal ofte vere affrontas la morton. Ca ciam oni fin fine affrontas cin, oni concludas che estas nenio post la morto. Evidente la corpo mortas, ca ne plu activas. Ni ne vidas clare cio restas post la morto. La tiel nomatae positivistoi credas che cio reale devas esti mesurebla. Certe, ia post-morta existo por la vivantai homoi ne estas mesurebla, cae tial ci estas ne reala lau la positivisma vidpunto. Sed ecte la plei malnovai epocoi, homoi credas che estas vivo post la morto. La plei multo del religiae tradizioi parolas pri post-morta existo. Jesuo active predicis pri la revivigio della mortintoi. Do Dio donu al ni la forton credi je lia promesso della post resurrecta vivo con la Signoro cae con la Sanctuloi.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Estigis vastan re-echon en la islama mondo la rencontigio en Vaticano, pasinta marde, de Benedicto la Dexesa cun la Saud Arabia Regio Abdallah bin Abdulaziz al Saud, quiu havas ancau la titolon gardanto de la du sanctai moscheoi de Mecco cae Medino. La radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis la jesuitan pastron Samir Khalil Samir, docento pri historio de la araba culturo cae islamologio en Beiruto, pri la reagoi en la araba mondo post tiu rencontigio.
La pritaxoi en la Saud Arabiae giornaloi estis ciui positivai, respondis pastro Khalil Samir. Oni substrecis la varman etoson, cae la pazzo volon de ambau gruppoi. Ciui emphasis tri aspectoin, la dialogo, la pazzo, cae la sindevigo, acceli pazon, justezon, cae moralain valoroin.
Al demando, ciu la rencontro della Papo cun la Saud Arabia Regio povas al porti positivain plu evoluoin por la cristanoi en Saud Arabio, pastro Khalil Samir respondis, gi estas unua pascio por alfronti la problemon, ciu restas blocita. La nuna situazio estas pli cae pli taxata ciel anomalio, ancau en la islama mondo. Estas pretexto levita de du iardecoi, nome che la tutan landon oni devas consideri kiel moscheon, cae che seque interne de moscheo oni ne povas enconduci alian religion, kiel oni ne povas, ien ilia teso, construi moscheon interne de Vaticano.
Sed gi estas pretexto, aldonis professoro Khalil Samir, ili devus seque construi moscheon, kiu covru la tutan milionon de quadratai kilometroi, kiom Saud Arabio vastas. La sentemo pri la religia libereco progressas en la araba kai islama mondo, sed oni ancora ne captas gian profundan signifon. Oni opinias, concludis professoro Khalil dum la interviuo ce Radio Vaticana, la papo bonege faris ciam li aludis citiun temon, sed sen peti ion plian. Io facte ne devas silenti, cae diri pacienzon, ni devas lasi tempon al la tempo, char tio ne utilas, sed oni ancau ne povas postulicion catui.
Vatican Urbo, post morgau cae mercrede, ocasos gazetarai conferenzoi en la gazetara salono della Sancta Seggio. Mardon oni presentos la programon della solenoi por la cent quindeca da treveno della aperoi della Sen Macula Virgulino en Lurdo.
Mercrede oni presentos la programon de la 22 internazia conferenzo della Papa Consilio por Sanitaruloi, quiu ocasos de la 15 gis la 17 della Uno monato en Vaticano, ciare con la temo pascizza agado ce flegado de maliunai malsanuloi.
Vatican Urbo, morgau ocasos en Yokohamo la funebra rito por cardinalo Stephen Fumio Hamau, emerita presidente della Papa Consilio por pascista agado ce migrantoi cae nomadoi, mortinta jaude en Tokio. Li estis 77 jaraĝa kaj havis kanceron.
Sian kondolencon la papo esprimis en du telegramoj al la familianoj kaj al la episkopo de Yokohamo. Ankaŭ la ambasadorejo de Japanio ĉe la Sankta Seĝo esprimis kondolencon substrekante interalie lian kontribuon por la rilatoj inter la Sankta Seĝo kaj Japanio. Post la morto di kardinalo Stephen Fumio Hamao, la kardinalaro konsistas el 178 membroj, el kiuj 103 elektantoj en estonta konklavo, 75 pli ol 80 jaraĝaj.
Novjorko, preskaŭ 5 milionoj da infanoj, malpli ol 5 jaraĝaj, mortas ciujare en la sub-Saharia Africo. La pritaxon faris la fonduso de Unigintai Nazioi por la infanaro, UNICEF, kiu aldonas che 25% el ili estas jus nascitai beboi. La regiono sub-Sahario estas tiu cun la plei alta infana mortiveblezzo, declaris Barbara Bentin, pro parolantino de UNICEF, cae samtempe gi estas la regiono kie ecde 17 iaroi ocasas la plei malgrandai progressoi en la batalado contra utia situazio.
La representantino de UNICEF substrecis la gravetson de la ceasto de pediatroi ce la acuscistinoi iel momento de la nasco, cae la necesso vaccini la infanoin contra malsanoi, misnutrado cae manco de alireblezzo al purai aquafontoi cae la sanitarae strukturoi, cune con la manco de higieno, restas la cefai causoi della alta procento de infana mortiveblezzo.
Marrakesh, Marocco. Occidenta Africo estas uno e la cefai rautoi au itinero voioi usatai de comercistoi de toxicai drogoi por exporti la sudamerican cocainon al Europo. Tion declaris la vice directoro de Interpol, dum la General Assembleo fininta jaude en Marrakesh, Marocco, de tiu internazia polizzo. L'aula datumoi della agenteio de Unigintai Nazioi por la lucto contra u crimado ci iare, de januaro gis septembro, en Africo oni confiscis 5,7 tunoin da cocaino.
Mogadiscio, la ne registarei organizagioi ne povas cauge affronti la humanetsan crison. Tion denuncis la arigio de tiui organizagioi ce estantai en Somalio. La humanetsai agantoi clopodas per ciui siai fortoi al porti assistadon, sed ilin baras granda malsecurezzo, daurai attacoi cae timigoi. Subterrae bomboi en la stratoi, cioi malrapidigas la transportoin. La internazia comunumo, aldonas la denunzo, havas la respondezzo protecti la civiluloin, ebligi la sendon de helpoi, ca respecti la spazoin ca securezzon della agantoi.
En centra cae suda Somalio crescas de monatoi la criso. 1 miliono cae duono da loggiantoi besonas assistadon. El Mogadiscio, decoi da miloi da homoi fugias la perfortai batalo inter la armeo cae la contrau registarai trupoi. Asocio curazistoi sen land limoi esprimis zorgon ancau por la personoi cui restas en la urbo. Ili estas terurigitai, sed povas fari nenion, crom attendi, cae esperi che per forto ne trafu ilin. La bataloi ecrandis la hospitalon, secve la humanezzai agantoi ne povas eliri elgi por atingi cae curazzi la vunditoin.
Ni finas per movada informo. La venonta messo en Esperanto en Bruselo ocasos dimancion la 9 de decembro je la 18 horo en la Foyer Catholique Européen, Rue du Cornet, Hornstraat, Bruselo, Pastro Peter Knauer celebros. Oni estas core invitatai.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hochstiepels.
Cai Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.